Shortly after the death of President.
Nawa uma una maliu in maliwa Gordon B. Hinckley. Sful fa ila to apostolo le atua. Fa tu ina tu ya ila to ki o le malo. Poto poto I lungato le malu malu. To fa tu langa ina le presteno le kalesia. Ele se fesidi po le alme o le afai.
Hesitancy, we knew. Senior apostle,
apostolo senior, presteni o le kalesia.
In that sacred meeting,
I potonga pa ia, sa vea I President Manson, vea ma presteni o le kalesia. Sa tu ina mai una fesoa soni, ma la tau lango lango ina, ma fa uina I la tau, tu ina tu ate I la tau le pule. To inato ya President Manson,
of authority,
le pule.
As the scriptures provide, he's the only man on the earth.
Now, ia lava leo ilunga le funga ele ele, o lo iai, ia ki, o le pristua. Ta tau te uina o malava ki, ta si lava le tangata ua vala uina, mafaa uina, e a vea ma presteni o le kalesia, Yesu Kariso le upa ia waso ngatai. Umaona lango lango ino I tele o tau sanga o se profeta stangata va ai. Sa e se ava noa.
Yesterday sustained a new member of the quorum of the 12, Elder Todd Christofferson. He now joins that.
Lango lango ino ai, Elder Christofferson. Ma ua iai nei o ia I se waenga wha leo songa. Ile nā lava leo mamalu, ma o lua tōla I nei ma o whātumuina le nā lava avanoa, o le wala uina o se apostolo, e o lava ili taimio Yesu Kariso. Sa tātou lango lango ina foi, le tō tele lava o le aufitungu fulu. Ma e sa uanono fonei la tōu lunga le tūlanga, na tau mai e tustu singa pa ia, o se tiute pa ia lava lea le tō sulma le tō lua, Ina ia lātou taitaina ngā luanga umalava le kālesia pia mana o mia sefso soani o lea lātou wala au atu e lau fitungu fulu mo sefso soani o lea lā ua iai nei e tātou korama e walu o lātou salala au atu I wāenga umalala lalolangi o ia ia I lātou lea ia tatau uma lātou te fai ai ngā luanga uma na whapea atu ma whatulanga ina e leli ilawa ia Ma sa ia o atu I lunga le maunga ma te talo ai. Ma no fuai le po atoa ma te talo atu I le atua. Ma sa ia mala o atu I o na uso. Ma mai na I lato umalawa na ia filifili ai. Ia uso e toa sumari toa lua. O a le telea ma sa ia whaalong atu o tautala mai o ane ma mala o atu o leo simona. Ma whape atu ua mato mawaina le mesia o lona ingo o Yesu. Ma sama I atu Yesu ma whape atu o e lava o Simona o le atali I o Iona ma o le ata ua oe e ma o le lona wha liunga o le maa po le papa o pa I atu o na lafo leo le latou a neti po le latou penga whanota I le sami ma whape atu leo Simona pa Iona Ma patolo mai o foi, ia ma le atali foi Iona, ma Simona, whapea foi uta o le uso ia kopo. Sa fausi ai le vaenga to sumari to lua. Sa ia whapea atu ia uto mai ma muni muni mai ia teo, na whapea atu ai pe teru. O lea uati ia te oe pe teru ki uma o le malo, o mea uma lama te fusfusia I le langi, o lea fusfusia foi I le langi, ma le lau langi. O mea foi e te le fusfusia I le langi, o lea whapena foi na foi I le lau langi. Sa ia ta uatu I le toa suma li toa lua, o ila toa ta li tonu uma mai I a te au mga luenga, o lea au foi a, o mea foi e te tau o nou tau foi a. E iai ngā luenga silisile te tau o nou tau foi a, o mea ia e wha maluina I lo uta maa. Sa ia tu ina atu ilan au a apostolo, ia lea ia tatau uma e lātou te tulia I te moni. Sa lātou whape atu, ia lātou wholofol atu le tala lei, ia mawha malolo ia e mamai. Sa ia whape atu ia e lātou, o o mia le to suma le to lua ki e la to te taita i nai le malo i tu e wha le lalangi. A mai ale na e tu i nā tuai le upu uma ma wholofola atu i lalangi uma. Na whape atu Yesu i o na ausoo o ulava o le atali i o le tama ma na whape atu i simona pe teru o e lava o le keriso o le alo o le atua soifua. Ina wa o atu Yesu le sa whape atu le toteo le la ausoo ua te tele lava sa unuanga ua fai mai a i tato ma ele nā taimisa atu e fwoi atuai le ausoo ma whaatasi mai a. Ona whape atu leo Yesu le tau au to asu ma le to alua o le atatu o ese u malava ae tali atu Simona Peteru le ali ie o fe ea le amato wo iai o le ola e wha vau ila ua mawai le wha sato ronga la manatua e lau apostolo na fetalai atu o ia ea o na lahatu na nofope i Yerusalema ono o mai lea o le aso o le Pentecoso sa whapeo na lahatu mawai le anganga pa ia sa lahatu maua le upo le valo anga e sililo na mausali mana tala tala ina mai ina ua Sofia mai le anganga pa ia mana whapeo loa o na wha ato atu ina i lahatu e titi lau se mea ua tatu ilo e winga i a lahatu malanga mai titi fo ina nofuanga mani au wala na maali li wai se vayanga to i titi o i lahatu o Jakobo na fasi utia i Yerusalema o Peteru ma Paulo na maali li u Roma fai mai le talitonunga e whapeo o Filippo na malanga isa sai e te lea tu mea na ilore nei tātou te lei loa na lātou tā ape ape na lātou waao atu ma mori mau atu ma whātu wina le kālesia na maali liu i lātou mo lātou talitonunga ma whāta siai ma o lātou maali liu na o mai aise le tui pongi sao le liu ese o le mea o pitu sile o le tāua na lei loa le liu ese o le pule na umia e le tōsfulu lua o kia o le pruistua. Ina ia vea le kālesia malana e kālesia e te taulawa o na iai se korama le tōsfulu lua o e umia ki ma mawhai o na wha e atu ia ki i lunga oisi. Muli muli ane na o mai le ulua i whaalinga ma le toi fuata inga o le pruistua meksa teko e Peteru i a kopo mai oane. Na fetalai mai le lii, a wae moni o te whai atu ia te utou. O ki o le nei au ngā tūpulanga ua utou maua, o tu wha solo mai i ta maa ae muli muli lava o na awina i fo mai le langi i a te autou. Wha auta i le tāu o lo autou wana au lia, i a wha ma maa autou loto ma autou ofu i na nei wha amsino ina autou i le toto le nei tūpulanga. Na fau lava le ka le sia toi fute ina Yesu ke riso laupa i o aso e ngatai i le taimi le wha tūlanga i nai lau presten e sili, so so oi ma le korama apostolo e tos fululua le ana o fia ini tamali i masani mani ali talavou. Ole ave resi lo lato ma tutua ole luas fuluvalu tausanga. Na ia ilava se laina ele i motu sia ole pule. O ki ole peristua ne tue natu ila au apostolo na umia lava i taimi umma e sui ole au prestene sili ma le korama e tos fululua. O ana nafina a viaile sunga ya ala taat Christopherson ma apostolo lona iwa sfulono e au natua ile to sfululua le neiti spensione. O le afa uina uia o se apostolo ma faa ina ya iki umma o le peristua o lo umia fo ia isi perfeta tangata wa a ima tali faa linga e to sfulfa o le apostolo le li o Yesu Kiriso. I se kona fesi au au faa le area na fai e Copenhagen teni maka. Ina ua mai ale sa uninga muni muli, na fina ngalo ai pura stele Spencer W. Kimball, e asi asi atu ili fale sa vorfuru, o loo faa beo na iai faa tangata o kiriso male au apostolo na vanina e Thorn Waldensen, na asi asi atu iai ui inai ni te usanga na muamu atu, ai sa i fina ngalo lava e te tau na mato iai na, ili pito ilu mo le fale sa i tua mai o le fatu fai taulanga, o loo tuwai se faa tangata masere kiriso mauna au, o loo faa talinga, o loo whaatarianga ma e pei o loo whaalro i loma i au o loo vaai ai tūlanga whao e ilo le lea tūlava le manu o loo ilo nei tū i au tafo nei tū te itasi o loo tutu wai whaatangato a apostolo pe teru ili pito i loma ili tū taumetau ma whaasorsola tuai i isi a apostolo o loo telu le matu vaenga sa ala talata ili pito i tū o le falsaa whaatasi ma le teufale na matu tutu ili pito i loma President Kimpo whaatasi ai ma elder Rex D. Pinnaker ia whapea fwoi Johan Helgi Ben Thin o le Prince Stanley o le Steiki a Copenhagen i luma o le whatangata o Peteru. I le limo Peteru na iaise seti o ni ki ma mafa na vaneina i le mapu na tusi atu le limo President Kimpo i ki ma whamtala mailo lato winga. ma ise ngai oinga ole ale mafai ona ufanga loina na lili watu ia ia presidente pensin mafata si ai ma se malosi ele ma sani ona ova ia na tusi atu lona limo ia te ia masau no atu o te mana o te tau ina atu i tangata uma te ni maka olo o umia ia ki olo tatou umia ia ki moni ma tatou te faaogāina i so uma o le a legalo lava iā taʻu lenā taʻutinoga lenā monimau mai le profeta o le afiaga na matuaʻi mamana faaleagaga ae o le lagona sa faaletino i lona faatosinaga na matou sa vavali atu i le pitoitua o le folesā na faapea ona iai uma le matou vaega na tausi presidente Campbell lona lima i le faatagata mafai atu i le teufaleaga lelei o apostolo nei ua maliliu sa tusi mai lona lima iā teʻu mafai atu ua iai nei ia apostolo soifua o Ella Packer o se apostolo o Ella Thomas S. Marson ma Ella Perry o ni apostolo ma oaʻu o se apostolo o i matou o apostolo soifua na e faitau e uiga i 7:30 o le fegaiga tuai ae ua iai i nei le toʻalua o 7:30 e Ella Pinnaker ma Ella Hales o le teufale o lea na oo lava i lenā taimi e leʻi faaalia lava ni ona lagona ae na faafua seʻi lava ona tagi na ulagona ua ou maua se afiaga e sili ona faapitoa matou te talitonu o le faatulagaga na iai le ekalesia na mua iai apostolo perofeta e pikopo aʻoaʻo pe teriaka maisi tofiga faapenā pe a faauina le ʻaufitugafulu e ui lava e lē faauina i latou i ni apostolo pe latou te umia foʻi kī ae ua iai a i latou le pule ma o le 12 e valauina le ʻaufitugafulu ae lē o nisi pe a tatau ia i latou se fesoasoani e faatanuuina valaulia mo le talaʻiga ma le taʻitaʻiga o le talalelei o le taimi nei o loo iai le ʻaufitugafulu e 39 ma le 8 i korama e 8 o loo fai i latou masui o atunuu e 44 ma e 30 gagana e taututala ai tatou te lē faalogo o faaaogā ia kī o le peristua i isi lotu kerisiano e foliga mai e ese lava le faamatalaina o i tatou e nisi fae mai e leo i tatou ani kerisiano ae ua naʻo i tatou lava o loo iai le pule ma le faatulagaga na ia faatuina o le 12 o loo iai nei o ni tagata masani lava e lē pe i latou o le 12 na iai muamua lava e tulaga ese taʻitotasi ae atuufaatasi o le 12 o se vaega malolosi e o mai i latou mai ni galuega eseese o i latou o saelitisi lo ia ma faiaʻoga o le suga Ellen Nelson o se paionia o le fomaʻi tipitipi o le fatu na ia faatinoina o le faitauafi o taʻutoga na saona mai o ia iā taʻu na ia tuuina atu i gasegase maʻi fatuuma ma mautinoaga o ni olaga faafualoa o nisi o lenei korama o tamālii sa galunui le militari o se seila marini pailate na latou umia ia tulaga tofi eseese o le ekalesia faiaʻoga faifeau talaʻi presitene o korama e pikopo presitene o steki presitene o misiona a o le mea silo ina tāua faiaʻoga o aiga o ni tane foʻi ma ni tamā o i latou uma o tagata aʻoga ma faiaʻoga o le talalelei keriso o le mea so faatasi ai i matou o le matou alolofa i le faaola ma le fanau o lona tamā ma le matou molimau e faapea o loo tuʻoia i le ao lenei ekalesia e toetoe lava o le 12 e o mai ma ni amataga faatauvaa pei lava ona sa iai o ia aʻo iai o ia i nei ua fusia faatasi e 12 o loo soifua i le galuega o le talalelei e iesu keriso ina ua oʻu mai le valaʻolia na taʻitaʻi ese i latou taʻitotasi lana upega o se faatusaʻi ai ma mulimuli atu i le alii e manatuaina lava presidente Campbell i lana saunoaga e pei lava loʻu olaga o ouseʻe vae ia uma lava le aogā i le galuega o lenei saunoaga ua faasatau i sui uma o le 12 ia uma foʻi o matou aʻoga i le galuega aogā i le galuega a le alii matou te faia ma le fiafia ai le o se olaga faigofie mo i latou po o matou aiga e lē mafai e upu ona faamatalaina le saofaga le auaunaga ma le osi gataulaga o loo tuuina mai e ava o taʻitaʻi peristua i le lalolagi atoa i se taimi ua mavae e tusa o le vaitaimi lava lea tasi na fai ai le taʻotoga silo ona tigā o loo toʻalua faapea ma sister Ballot ua taufaaimanuia uma i laʻua e leai se isi na faaseā o le latalata naoo iai loo toʻalua i se faaasiā ole e lē malia lenei mea o le tiute foʻi a le 12 ma le 12 i lalo le taʻitaʻiga a le presidente Sili o le faauina ma faatulaga tonu o isi taʻitaʻi uma o le ekalesia e tusa ma le faaliga Ua ya ina ya ita tu le wale ma fai ona ta tu wa wa tu ma mori ma tuai ita ita i ma tanga to le kalesia ile la rolangi ya to ai pita ai ile ma fai ona fai atu ki o le pule le na laina ile mo tu sia i lungo ta ita i pristua e ala ile fai atu lima po fe lava ona tu ya ile la rolangi e te tau lava ona ya se tasi o ile atu i nai te miuma ua fe tala i mai le li o le nei fo i o te fai atu i ate oe ai se e te au ina atu i lo uingoa i le filifilinga o uso le to asfuru ma le to alua o ta ule leia ma to fia te tau e oe o le ai ai le mana e te tala ai le fai te to o lo umalo i so se atu nu tau te au ina atu i ai la tau ua faam tala ina i tustu singa pa ia le to asfuru lua o fautua fe malangai ua le ese mai ia u mai le usonga o le toasolo lua, le au fetunga folu ma le au e kopo. Na whapeo na mātou ngāra lua e whaatasi mo le fāsfor fitu tau sanga, pe a whai o te whapea tu o whaalia i whaamau maunga o si lia i le whaafitu sulu lima on owo i Mexico, ma Amerika tuzu tonu, ma Amerika i saute. Si lia i le lima sfulu i Europa, whaalua sfulu lima i Kanata, ai fāsfulu i atumoto le Pasifika i saute, fāsefulu i Asia, fāfā i Amerika, ai whaalua i Saina. I Israelu, o Saudi Arabia, ma Bahrain, o le Dominican Republic, o Initi, ma Pakistana, Aikupito, Ini Tunisia, ma le ano ano la voisi atunu o le Kelope. Eui ina umia e la u apostolo ya ki umo le priestua, ai ua tutusalava ta itai mitangato le kalesia, e ma fayona la to moa i faling patino, e moni e stauna la to sa ilia e ala i tatalo, ma ua umia lava e apostolo ki uma, ma la to moa ai falinga, ma e ma ua uma ia mea uma, e ala lava i tatalo, ia ma le fato atua. E ala mai ia te ia peo na fapea mai le lii, e ia ia i la to lea ia i lea nganga pa ia. O le nei e le to e tangata e se o tau po e ua o mau, a ua nu fatasi ma leo pa ia, o le ainga foi o le atua. O lo uātina e ilunga o le whaavai o le au apostolo, a atua ma le au perfeta, o le maa tuli manu o Jesu ke riso lava lea. Ia, a atono e manatu i fo Ella Christopherson, na pei foi o nau faya, ai se au o faa uina isi tangata e pei o au, ele ngā luanga pa ia faa apostolo. E tele tu lango le ang vaa, o tele i mawaina, e matua i tele sa utomu faingai au o nātu o tele i mawaina, ai na ore pau lava le mea tasi, e tasi lava le anga vaa, e mawhai o na faa mtala inai. E pei lava o pei teru maisi ua faa uina talu mai le nā taimi, ua ia te au le nā mule mau. Ua uiloa o le atua o lo tātou tamā, sa ia faa ilo mai lo nā tali o Jesu Kiriso ia Yosef Samita. O te tau tino atu ia te utou faa pea, ua uiloa o Jesu o le Kiriso. Ua uiloa o lo soifua o ia, na soifua mai o ia ele vaelua ngawaso. Sa ia a atu lan tala lelei ma na toa fitoa foina o ia, na pōpua ngā tia ma faa sā taroina ma toi tū mai ili asu tolu. O ia foi e pei alo ni tamā, o lo ia isi tino o ano maivi. Na ia whaiala na tōngiola. Ma o au o se mori mau ia te ia, o le nei mea, o te mori mau atuai, i le suafo o Jesu Kiriso. Amen.